me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
ACT është bërë shteti i parë në vend që dekriminalizon përdorimin personal të kanabes. Ligjet u miratuan vitin e kaluar dhe ndezën politika në kryeqytetin australian, ndërkohë që qeveria paralajmëroi se përdorimi i kësaj lënde mund të sjellë akuza për vepër penale. Por disa përdorues të drogës argumentojnë se ligjet do të ndihmojnë në prishjen e stigmave rreth përdorimit të drogës. Ndjekim raportin. Për Josh, metoda për të çlodhur ka qenë e palishme deri më tani. Ai punon si specialist kompjuterash për qeverinë federale dhe nuk dëshiron të zbulojë identitetin e tij, për shkak të ndikimit që mund të ketë kjo në karrierën e tij. Zëri i tij është i maskuar. Ai përdor kanabis.
If I wanted to say, for instance, some people when they go home they have one glass of wine. They don't have the bottle, they just have the one glass.
Për shembull, nëse do ta krahasoja veten me disa persona, të cilët kur kthehen në shtëpi pinë një gotë verë, nuk pinë gjithë shishen, po pinë një gotë. Për mua nuk më duhet një gotë, më duhet një çerek cigare të dredhur. Nuk kam dëmend të bëhem high, po për mua është thjesht një çlodhje, thot ai. Ai e ka mirëpritur vendimin e ACT që të bëhet juridiksioni i parë që dekriminalizon përdorimin personal të kanabis. Pas vitesh luftë përmes depresionit dhe ankthit, ai thotë se përdorimi i kanabis e ka ndihmuar që të shërohet.
There was a massive change in my personality. I became much more.
Ka patur një ndryshim masiv në personalitetin tim. U bëra më ekstrovert, më i larguar, më me pak ankth, më pak i stresuar. U bëra më i qetë dhe këtë e vuri re edhe rrethi i miqve dhe në veçanti gruaja ime, thot ai. Tani që përdorimi i kanabis është i ligjshëm, ai thot se mund të përdor të paktën 50 gram të that ose 150 gram kanabis të njom. Personat e rritur mund të kultivojnë 2 bim për person apo 4 për familje. Përdoruesi duhet të sigurojnë që bimët nuk janë të prekshme nga publiku apo fëmijët. Shefi për ACT, Andrew Barr, thotë se ligji është një reflektim i ndryshimit të vlerave të komunitetit.
I think it reflects the values of this community that we want our law enforcement focus.
Unë mendoj se reflekton vlerat e komunitetit që dëshirojmë dhe zbatimi i ligjit përqendrohet në krimin e organizuar, në prodhimin në shkallë të gjerë të drogave të palishme. Nuk duam të penalizojmë apo të stigmatizojmë përdoruesit, veçanërisht përdoruesit rekreativ dhe në shkallë të vogël, thot ai. Por qeveria federale ka paralajmëruar në bazë të ligjit të Commonwealth se përdorimi i kanabis është përsëri vepër penale dhe persona të tillë mund të kalojnë edhe nëpër procese gjyqësore. Ja se si shprehet kryeministri Scott Morrison.
States will make their own decisions according to their own priorities and
shtetet do të marrin vendimet e tyre në përputhje me përparësitë e tyre dhe ngjyrën që qeveria i ka dhënë këtyre ligjeve. Megjithatë, unë i bëj thirrje të gjithëve që të zbatojnë ligjet në përputhje me agjencitë federale, tha ai. Ndërkohë, antari i Partisë Laboriste në Asamblen Legjislative, i cili dhe kërkoi kalimin e këtij ligji, Michael Peterson, thotë se qeveria federale në fakt kërkon vetëm të friksojë.
There exists a Commonwealth cannabis offence. There's no disputing that. But what we're saying is that there is a defence to that offence.
Ekziston një vepër penale për përdorimin e kanabis në nivel federal, nuk ka diskutim, por ajo që po themi është se ka një mbrojtje për këtë vepër. Mbrojtja është shkruar nga qeveria e Commonwealth dhe nëse përdorimi i kanabis është vetëm për qëllime vetjake, atëherë ai është plotësisht i justifikuar. Ndërkohë ekspertët e drogës, si Nicole Ling nga Instituti Kombëtar i Hulumtimeve për Drogën, argumenton se përfitimet janë shumë më të mira se sa dëmet.
The war on drugs really has has created and maintained a level of stigma around drug use more generally. It will continue as long as criminalization of drug use.
Lufta kundër drogës ka krijuar dhe ka ruajtur një nivel stigme rreth përdorimit të drogës, dhe ai do të vazhdojë për aq shumë kohë saqë përdorimi i drogës quhet vepër penale. Në momentin që ai legalizohet, atëherë kjo do të sjellë edhe natyrisht një përkrahje më të mirë të drejtësisë penale, por edhe të shëndetit dhe të drejtave të njerëzit. Ndërkohë, Josh thot se ndryshimi i ligjeve do të sjellë edhe ndryshimin e qëndrimeve.
Jeni me SBS Albanian. Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.